Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade ja tänases saates me räägime ise energiatootjaks hakkamisest, ehk siis täpsemalt päikesejaamadest ja ka vastavatest salvestussüsteemidest. Energiapartner on ettevõte, mis muuhulgas pakub just lahendusi päikesepaneelideks ja seda nii eramutele kui ka ettevõtetele. Ja tänases saates aitab meil teemat avada energiapartneri juhatuse liige Mikk Saar, kes muide on ühenduses üle veebi Itaaliast. Tere, Mikk!
Tere, tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kõigepealt me kõik teame, mis olukord on. Energiahinnad on kõigi aegade tipus ja ka üleüldine energiatarbimine pigem kasvab. Ja võitsid kindlasti need, kellel juba olid taastuva energia lahendused olemas. Aga kuidas on seis praegu? Kas praegu hindadele paneelide paigaldamisega on hilja reageerida?
Ei, kindlasti ei ole hilja. Näha ei ole, et energiahinnad alla tulevad. Ennustatakse, et talvel võib-olla läheb veel üles, et ega taastuva energia ei kao kuhugi. Ja ma arvan, et see saab lihtsalt osaks selles, et väga paljudel hoonetel on enda tootmine ja osa tootmist on siis maapinnal ka, et või meres tuulikute näol, et kindlasti ei ole hiljaks jäädud.
Millised täna järjekorrad on, kui kaua võtab aega alates siis pöördumisest selleni, et päriselt ka paneelid kadusel või maapinnal on?
Siin sõltub kindlasti sellest, et kui...
Millistest mahtudest räägime?
Mis mahtudest me räägime, jah, et kui väike söö või suur töö on, et seal on vaja liitumine lahendada, ehitusload, muud, et... Kiiremal juhul ma arvan on, täna räägime kuskil kolmest kuust ja pikematel läheb rohkem, pikemat suuremate projektidel.
Kuidas te täna seda tasuvusaega arvutate, et jah, need hinnad on siin väga volatiilsed ja see on kõik on väga muutuv? Varem räägiti 10 aastast, kas see tasuvusaeg on ka kuidagi lühenenud?
Ja raske on tegelikult tasuvusaest rääkida niimoodi pikast, ega meie ka ei tea, mis see trend nüüd edasi on. Aga kui me tänaseid hindu võtame ja seda ehitushinda, mis täna on, siis ikkagi me räägime alla 10 aasta, eriti kui ta on oma tarbesse. Et ta võib olla ka seal isegi 6-7 aastat, et kui väga hea lahendus on suuruse ja oma tarbimise mõttes. Aga pikaline trend, ei tea, milline täpselt on, aga arvat on, et mida rohkem meil sellist taastuvenergiat tuleb, seda rohkem tekib sellist... Nagu täna juba natuke Nord Pooli graafikus näha sellist kahe küüruga kaamelit, et kus öisel ajal on odavam ja ka keset päeva on odavam, kui on palju tuult ja päikest eriti, et see hakkab võib-olla mingil hetkel neid jaamade tasuvusi mõjutama ja teispidi aitab võib-olla kaasa sellele, et tuleks rohkem tarbimist sellel ajal, kui energiat rohkem ja energia on odavam ja siis teispidi ka soodustab nii-öelda akkutulekud.
Akkudest ja salvestusest me räägime hiljem ka veidi täpsemalt. Aga üks korduma kippuvatest küsimustest, mis inimestel seoses päikesepaneelidega tekib, on seotud siis aasta aegade ja valgustingimustega. Et mis saab energiatootmisest talvel?
Talvel on päikesega Eestis tõesti kehvad lood selles mõttes, et kui ikkagi novembri lõpust kuskil vabariigi aastapäeva nii seda päikest ei ole, aga siis tuleb loota muudele energiatootmislahendustele kui päike, et tuulele ja muule taastuvale ja kõigele muule, mis täna nagu on. Et eks lisaks muidugi võiks kombineerida, ollagi see kombinatsioon, et sul on taastuvenergia ja akud, et salvestada siis akudes sellel perioodil energiat, kui ta kõige odavam näiteks öösel ja siis kasutada teda nagu päeval või hommiku kallitel tundidel, et seal võib-olla aitab kombineerida see, et mitte kasutada oma katusel päikest, vaid muud taastuvad läbi salvestuse.
Kui kauaks seda energiat siis annab seal hoiustada ja salvestada?
No akudel on kindlasti mingi väike kadu, aga ega see ajaliselt võib-olla ei olegi nad mõeldud, et nad salvestavad sulle väga pikka perioodi, sest akkude mahud on väiksed, et nad pigem katavad seal mõnda tundi või mõnel juhul mõne päeva, aga mitte nagu rohkem. Et akud on just mõeldud eelkõige selliseks lühiajaliseks salvestamiseks, et korduvalt, et salvestad , võtad sealt energia ära , salvestad , võtad , et nende mõte on nagu seda , mitte nagu pikaajaliseks . Et pikaajaliselt ikkagi tuleb loota energiatootmisvõimsustele , et need oleks ikkagi olemas aasta ringi .
Milline täna see salvestustehnoloogia on , kui kaugele arenenud , kui palju sinna annab salvestada , millised need võimsused on ?
No salvestusvõimsused , me ise oleme siin 4 aastat teinud , eelkõige noh , on kodulahendust , mida kodulahendusel on palju teinud , et noh , need on sellised väiksemahulised tavaliselt seal kuni 30 kilovatt-tundi , võib-olla ka 50-60 kilovatt-tundi , aga noh , suured mahud nagu maailma mastaabis on ikkagi , lähevad juba isegi kuni 100 megavatt-tundi , et salvestustehnoloogiad on ka täiesti erinevad , et kui täna muidugi enam levinud on täna ikkagi liitiumipõhised lahendused , nii-öelda liitiumakud erinevat tüüpi siis , et ja seal ongi natuke võib-olla selline keerukus , et need liitiumaku lahendused tegelikult seal nagu samadele materjalide erinevad valdkonnad nagu konkureerivad , on telefonid , arvutid , on elektriautod ja siis samas on suuremahuline salvestus , et pigem on siin näha , et kui need nii-öelda väiksed elektroonikaseadmed ja autod tahavad hästi niisuguseid kergeid ja kompaktseid lahendusi , siis ütleme , suuremahulised salvestused , kus täna küll kasutatakse niisuguseid liitiumipõhiseid lahendusi , tõenäoliselt liigub see teistesse akutehnoloogiatesse , kus on teised metallid või teised teistmoodi salvestused on , siis ma ei tea , lõpuks ongi nagu energiasalv teeb maa alla salvestamist või siis vee nii-öelda kõrguste vahepealt või siis tuleb näiteks mingi raskusjõuga tõstetakse mingeid energiaplokke lihtsalt üles-alla või erinevad tehnoloogiad , et ma näen , et seal see energiasalvestuses tulevad nagu lihtsalt täna liitiumi lahenduste kõrvale muud lahendused .
Kas erinevate toormete puudus ja toormete hinnatõusud on päikesepaneele ja salvestuslahendusi ka mõjutanud ?
Jah , eks kindlasti on selles mõttes , et ega päiksevaldkond ja akuvaldkond on sama nagu muu ehitussektor hästi tihti ka , et nad on mõjutatud sellest , mida on nagu saada ja seal on ka samamoodi hinnad kasvanud ja saadavus on keeruline , et kui akudel on just see põhiline , et metallid on puudu , kuna rohepööre tervikuna tahab rohkem erinevaid metalle , siis siin ei ole isegi nappuse probleemi , kadu ei ole isegi lähiaastatel üldse nähagi , et see pigem nagu süveneb . et kogu aeg tahetakse neid rohkem ja siin on konkurents , et sellepärast ma rääkisin ka seda , et miks tuleb võib-olla liikuda teistele metallidele või teistele salvestuslahendustele . ja teine pool on nagu noh , maailmas üldine veel koos samamoodi selles valdkonnas on tegelikult kiibipuudus , et kiibipuudus on see , mis igale poole neid kiipe topitakse ja see on nagu veel omakorda , mis mõjutab , et küll on inverteritel või akulahendustel see puudus , et just eelmisel nädalal oli Euroopa siin suurim päikse ja akusalvestus nii-öelda mess Münchenis ja seal üks tootja just tulnud välja innovaatiliselt , et neil oli ennem 14 kiipi vaja suures niisuguses aku konteineris , aga täna jõudsid 14-2-le , et ütlesid , nüüd saame 7 korda rohkem toota , et noh , neil oli näiteks kiibipuudus oli kriitiline . ja noh , eks ka on taaskasutus , aga ütleme , kuna taastuvenergiale koos akude ja kõigega elektriautode üleminek tahab lihtsalt metalle , siis me lihtsalt täna on kuskilt neid vaja rohkem sinna , eks siis mingi hetk nad hakkavad nii-öelda ka ringlema , aga esialgu on see mahtu sinna lihtsalt juurde vaja ja see on täna nagu kriitiline , sest kaevandusi ei ole väga palju juurde ehitatud ja väga palju ei taheta ka , noh , et täna kõik keskkonnaküsimused seal .
absoluutselt , üks motivatsioonipunkt , miks üldse ise energiat tootjaks hakatakse , ongi ju see , et olla keskkonnasõbralik mm-hmm. aga rääkides veel võimsustest , siis üritage kuidagi aidata mõista seda või piltlikustada seda , et kui näiteks räägime kodutarbijast , kui tal on nüüd ma ei tea , ütleme 4 päikesepaneeli , mida ta selle energiaga , mis ta ise toodab , ära saab teha ?
jah , võib-olla 4 paneeli on tavaliselt vähe , et siin üldjoontes hakkab kuskil 12 paneelist , aga kui me mõtleme sellele , et jah , et ütleme , sul on mingi näiteks 5-kilovatine jaam , siis ja sa tarbid aastas ka 5000 kilovatt-tundi energiat , siis seesama 5-kilovatine jaam umbes toodab selle energia ära . ehk siis sa tegelikult päeval mingil ajal toodad seda , suvel isegi rohkem üle ja müüd võrku ja siis öötundidel siis nii-öelda tarbid , juhul kui sul oma salvestust ei ole . nii et selles mõttes selline võib-olla rusikareegel jah, tihti ongi see, et võetakse, ehitatakse sama suur jaam, kui sul aastane nii-öelda tarbimine, et siis energiakulud ja üldse noh, oma nii-öelda energia oleks kaetud enda nii-öelda taastuvenergiaga. Selles mõttes kohvi kann võib-olla või veekeedu kandab 2 kilovatti, siis keset päeva isenest, kui päike 5 kilovatti jaama, siis võib see vabalt saadav olla just noh, kevadest sügiseni. Aga noh, muul ajal siis sa peadki arvestama, et sa oled nagu ette tootnud võrku ja siis võtad nii-öelda sealt tagasi. Mm-hmm. Noh, juhul kui sul ei ole salvestanud. Just.
Kui palju üks kodukasutaja ise selle teemaga tegelema peab? Kas see kõik käib automaatselt? Peab ta muretsema selle pärast, et nüüd tarbin rohkem või vähem, müüdakse rohkem või vähem võrku, on kallim või odavam?
Noh, tarbija peab kõigepealt vaatama sinna otsa, et kõige olulisem see, et sa tarbiksid võimalikult vähe, et üldine see on kogu maailmas täna, et me peaksime nagu vähem ja efektiivsemalt enda tarbima, mitte kogu aeg kasvatama oma energiatarbimist. Aga noh, üldiselt on päiksesüsteemidel toimub Eestis ikkagi see arvestamine automaatselt, et sul on võrgus arvesti, mis arvestab seda, kuidas sa võrgustarbid ja palju sa sinna võrku tagasi annad, nii et noh, kuu lõpus on sul lihtsalt arve, mis on kas siis positiivne või negatiivne olema, kui palju sa müüsid või tarbisid, et selles mõttes nagu otseselt nagu ei pea tundma muret, aga pigem peab mõtlema, et siis millal, mida ma tarbin, et kas ma tahan tarbida seda, kui mul on enda energia saadaval ja ma ei pea ka võrgust, kus võrgutasudega juurde ostma või mitte. Et täna on siin vähe niisuguseid automaatseid lahendusi, aga mõnede tarbijate jaoks on. Et näiteks siin hea näide on Gridio, kes on siin niisugust elektriautode laadimisäppide, mis paneb tööle näiteks nendel tundidel, kui on energia kõige odavam. Jah, ta tõesti võib-olla ei arvesta täna veel taastuvenergiat seal, mida sa ise toodad, aga noh, näiteks näitena, kuidas suunata energia nendel tundidel, kui on odavam, sest tõenäoliselt täna nendel tundidel, kui on odavam, ongi taastuvenergia saadaval. Et taastuvenergia on see, mis lükkab hinna alla täna, mitte fossiilkütusega energia. Mm-hmm.
Millised näevad välja elektriarved, kui oled ise ka elektritootja? Millised lepinguid, kas siis era või ka äri tarbijal on vaja siiski sõlmida?
No lisaks sellele tavapärasele tarbimislepingule lihtsalt tuleb elektritootmisega juurde teine leping, mis on siis elektrienerga müügiks. Selleks on vaja teha võrguettevõttega nii-öelda tootjaleping kõigepealt ja siis teha elektrimüügileping selle sama energiamüüjaga, kelle sa siis ostad. No, nii-öelda siis see kõik edasi toimub nii-öelda automaatselt arvete peal ja arveldamine. Et ega seal rohkem pärast ei tule nagu väga, väga mõelda sellele.
Kas oskate tuua välja ka mingisuguseid eksi arvamusi, mis seoses päikesepaneelidega ringlevad?
No eks need on siin ajapik on rohkem, täna võib-olla vähem, kuna neid päikse näited on või päikse jaamu on nii palju ehitatud. Eks? Noh, palju arvatakse näiteks seda, et no, päikse jaamade see nii-öelda päiksepaneelide ja kogu selle päiksesüsteemi koos invertijate kõigega, et selle raja, et see nii-öelda see energia ja mis sinna on kulutatud, ei tooda ennast kunagi tagasi. Aga tegelikult on see vastupidi, et siin on Saksamaal on Fraunhofer instituut, kes iga aasta nagu sellest raportit avaldab ja siis ta näitab, seal on ka välja toodud, et kui palju siis, ja nad on mõõtnud, kui palju siis reaalselt kogu energiakulu alates paneelide tootmisest, kuni jaama püsti panemise, palju see, kui ruttu see päiksejaam siis selle ise tagasi toodab. Ja Eesti laiuskraadil on see kuskil 2,5-3 aastat et keskmiselt ja lõunapool siin on isegi paremate juhtude on alla aasta. Eks siis näiteks, kui päiksejaam toodaks sul 25 aastat Eestis näiteks, ennem kui sa seal mingid vahetad midagi, siis ta on 10 korda rohkem tootud energiat, kui sinna on kulutatud.
Mõtlesin ka sellele, et tehnoloogiad arenevad niivõrd kiiresti, et kas kui ma täna tõesti soetan endale päikesepaneelide salvestuslahendused, siis ütleme 5 aasta pärast on need juba vanad ja oleks paremaid lahendusi.
No eks see on niimoodi alati, et kui mingi tehnoloogiad on, et kunagi alati nad arenevad, et kui sa seal täna tegid otsuse, siis aasta pärast on tõenäoliselt midagi paremat, et aga pigem nagu selles mõttes täna, kuna päiksepaneelid ise on noh, olemused sellised staatilised, kus nad midagi nagu väga ei kulu niimoodi, seal ei liigu midagi, ainult energia tootmine on nii-öelda puhtalt siis elektroonide liikumine, siis ta tegelikult nagu peab hästi kaua vastu, küsimus lihtsalt on selles, et võib-olla samalt pinnalt saab 5 või 10 aasta pärast rohkem kätte, et lihtsalt see koht, et aga ta tegelikult toodab ikka, et on näha, et ta toodab väga pika, et 25-30 aastat ja efektiivsus langeb võib-olla ainult seal 10% Eestis.
Et paneelide eluiga ongi siis kuni pik. 30 aastat?
No tegelikult on elu ja pikem, lihtsalt on küsimus, et kas 25-30 aastat võib-olla ma saan samat koguselt lihtsalt rohkem kätte või võib-olla mul siis tasub nad suunata nii-öelda uuesti ringlusesse see materjal nendest ja panna endal uued paneelid, et see koht on. Et pigem kui lühem võib-olla on elu iga eeldatakse inverteritel, mis on seal, mis teevad nagu kõvasti tööd, muundavad selle päikseenergia võrguparameetritel energiaks nii-öelda ja siis noh, nendele eeldatakse, et sa umbes selle 25 aastat peaksid ühe korra vahetama inverterid. Eks näib, et Eestis me oleme ise ehitanud 10 aastat, et veel ei ole pidanud nagu väga palju vahetama neid asju, et siis, eks siis näeb.
Ja päikeseparkide rajamisel, kas kogu ma ei tea, elektrisüsteem ja elektrikilbid ja kaabeldus ja kõik tuleb ümber vahetada või kuidas see osa töötab ühesõnaga?
Üldjoontes päiksepargi rajamine, kui see hoonesse teha, siis seal väga palju ei pea muutma. Et väga tihti on seal lihtsalt on vaja päikseinverterile üks kaitse panna ja elektri nii-öelda võrgu ettevõtte vahetab lihtsalt ka arvestajara kilbis, et seal väga palju tihti ei tehta. Aga mõnel juhul tõesti, kui on mingi vana kilp või see võimsus läheb suuremas, kui täna on see süsteem arvestanud, siis tuleb seal nagu ümber heitada. Et siis sellise juhul on ta nagu selline... Noh, vaja uus kilp ehitada, aga ja suurema, natuke suuremaavulisem töö, aga muidu on põhitöö ikkagi seotud päiksejaama enda rajamisega, et päiksepaneelid kuskil paigaldada sealt kaabeldus alla tuua ja panna inverter, et see on lõviosa tööst.
Päikesepaneele siis rajataksegi üldjuhul kas või paigaldatakse kas katusele või siis tasasele maapinnale. Kas seal on ka mingisuguseid teatud piiranguid, mil näiteks katusele seda panna ei saa või maapinnale, miks mitte?
No katuste puhul on jah, on kriitiline võib-olla see alati, et peab vaatama, et kas katusel üldse no saab näiteks lamekatuste puhul on see just see kaalu küsimus, et kuna päiksepaneelid lähevad katusele tavaliselt ja need ei lähe katuse konstruktsioonid läbi, vaid nad on lisaraskusega seal, siis on küsimus, et palju see katuse kandevõime on, et need arvutused tuleb alati teha ja neid ka omavalitsus küsib. Siis teine pool on see, et katusele üldse päiksejaama ja rajamisel on oluline, et ta igapidi ainult varjus ei oleks, et seda peab ka alati vaatama. Et see, kui see on küsimus lahendatud, siis üldjoontes saab ehitada katustele, et siis tuleb ehitusluba taotleda ja panna.
Aga katuse materjal või nurk ei mängi rolli?
No selles mõttes, et teatud nurgad, kui sul on viilkatus, siis teatud nurk nagu, ma ei tea, 30-40 kraadi toodab rohkem tõesti, kui on 20 kraadi, aga noh, küsimus on see, et päike toodab, ja ta toodab igal juhul, noh, selles mõttes. Kas ta toodab natuke vähem või rohkem, see on küsimus. See vahe on lihtsalt, et see nagu ei takista, et päike igal juhul toodab. Isegi kui ta on täitsa lame, toodab ka. Lihtsalt lame täna võib-olla seal talvel seisab lumi peal. Ei taha hästi ära tulla. Aga mis on näha, pigem on ka see, et katustelt täna me lähme pigem ka juba seinte peale hoonetele. Et see on, ise siin olen vaadanud neid jaamu, mis me oleme siin ehitanud seintele, siis et kuigi nad toodavad aasta bilansi mõttes kokku aastas vähem, siis nad toodavad tegelikult talvel rohkem, nad toodavad selle ajal, kui seda rohkem vaja on, ehk siis iga päev toodavad, sest mingit varja või lund sinna peale ei lähe, et noh, selles mõttes on näha, et teatud hoonetesse, kui need rohkem integreerida, siis võiks sealt nagu suurendada just selle päikse energia just oma tarvet. Aga mis puutub maapinda, siis maapinnal on... No, põhiliseks takistuseks see, et kuhu sa seda ehitad, et tiheasusalal tõenäoliselt ei saa, täna ei taheta väga ka ehitada teatud pinnasele, kus on meene põlluma, nii-öelda väärtuslik põlluma. Ja noh, oma ette lisatakistus on viimasel tekinud see, et noh, Ida-Virumaale just ja siin Võrumaale tuli värkelt ka selline kaitseministeeriumi poolt nii-öelda piirang, et nad ei taha väga lubada või nendega tuleb kooskõlastada, et noh, me samamoodi oleme ühes vaidluses täna, kus me näeme, et mõju on sama suur raadio nii-öelda luurele kui suvalisel külmkapil, aga no tuleb see üle läbi käia ja leida selle lahendus, et me saaksid jaamu ehitada.
Aga mis need põhjused on, miks siis ei taheta
No seal on raadioluure on neil tegelikult, mida ta teevad, et see sama, mis on tegelikult on küsimus olnud tuulikutega, siis täna on nagu päiksepaneelidega tõstatatud üles, et päiksejaamadega üldse siis, et päiksejaamad nagu mõjutavad seda. Jah, neil on mõju, aga noh, me siin oleme nagu parimate spetsialistidega seda vaadanud ja see mõju on tõesti nagu, noh, ongi nagu mingil soojuspumbal või sama suur või väiksem kui näiteks elektrikarjusel, et noh, küsimus on, et nüüd sellised asjad on lubatud, aga ja ongi nagu imelik, et siis taastuvenergia jaam, mis näiteks toodaks hoonele oma tarbesse energia, parandaks näiteks ettevõtte konkurentsi võimet läbi selle, et seal on oma energia ja teistpidi üldiselt ka nagu selline energia nagu, mis on kohapealselt toodetud, tähendaks ka seda, et me peame olema vähem sõltuvad fossiilkütusest, on siis nagu nii-öelda ebasoositud, kuna ta kuidagi mõjutab, et ja mitte rohkem kui mingid tavapärased muud seadmed, no. See on nagu meie jaoks ka täna nagu noh, tegelikult selline noh, murekoht, ütleme nii, väga tugev.
Aga mida te selle jaoks ära saaksid teha, et neid murekohti lahendada või leevendada kas või?
No eks me selles osas nagu suhtlemegi täna näiteks kaitseministeeriumiga, et see lahendada kuidagi ära ja leida seal see lahendus.
See ju puudutab teisi pakkujaid ka, mitte vaid teid energipartnerit.
Jaa, eks me seal olemegi. Me oleme ise seal, kus seal väikse, täna nagu spetsialistid ja meil siin ka, kuna me ise seal päiksassotsiatsiooni liige, siis ka nii-öelda päiksassotsiatsiooni poolt inimene veel, et me proovimegi seda nagu leida seda nagu lahendus koos kaitseministeeriumiga, et see oma teema oli tegelikult mõned aastat tagasi laual, aga nüüd on jälle jõulisemalt kui ennem üleval, et proovime leida seal ikkagi lahendus, sest meie arust seal ei ole probleemi ja väga hästi saaks need päiksejaamad igal pool koos eksisteerida nagu noh, koos nii-öelda kaitseministeeriumi enda selle raadioluurega, aga jah, eks siis näeb, kui me jõuame välja sellega.
Aga ma küsiks või liiguks edasi sinna suunda, et üks fakt, mille tõttu päikesepaneelide kasutamine massidesse ei ole jõudnud, ongi see, et need on kallid. Kui nende hinda ajaga odavneks, kas siis elatustase tõuseks või siis riigipoolsed toetused jätkuksid, siis need jõuaksid rohkemate inimesteni. Kas paneelid peaksid üldse jõudma massidesse ja milline neist kolmes siis kõige tõenäolisemalt kiiremini juhtub?
Vaadates seda, kui palju on täna ju ütleb võrguettevõtte need liitumistaotlusi ja palju päiksejaamu taab tulla, siis tegelikult nad on jõudnud ju massidesse ja lähevad, et pigem tekib siin see, et massidesse jõudmist hakkab tagasi jõudma see, et meil võrk ei vasta sellele, et on ehitatud tarbimise järgi, mitte selle järgi, et majad ja igasugused erinevad väiksemad jaamad ja autosvõrku vastupidi nii-öelda energiat tagasi annavad, et pigem on täna seal üks koht, et kuna energia hind on nii palju kasvanud ja tegelikult päikseenergia lahendused on ajas väga palju odavnenud, siis tegelikult ja nad tasuvad ära siis tänases kontekstis igal juhul, siis seal ei ole küsimust, et massis olla nagu ja olla valik, et tõesti Eestis ei on ainult investeeringumates väike toetus vanematele kui 2000 aasta majadele praegu läbi KredEx ja et muud toetust meil ei ole, aga igal juhul tasuvad need ka läbi nii-öelda sellise kõrge turu hinnadena ära.
Kas teie nende lahenduste pakkujana saate ka midagi ära teha selleks, et see süsteem oleks parem ja et rohkemad saaksid hakata ise tootjateks?
Meil selles mõttes turuhinnade mõttes on raske kaasa rääkida, see kas kuidas materjalid kasvavad või siis vastupi energiahind on, aga teispidi jah, et ütleme see, et pakkuda täna, et täna tulevad juurde ka salvestuslahendused, siis sealt läbi võib olla, et seal, kus muidu võib-olla täna nii suurt jaama ei saaks ehitada, tekib võimalus siis nii-öelda väikse jaama ehitada ja osa energiat siis salvestada ja oma tarbis rohkem suunat, et nende lahenduste pakkumise läbi küll, jah.
Kui nüüd ettevõttel või kodutarbijal on soov endale päikesepaneelid ja salvestuslahendused soetada, siis mida te esmalt siis konsultatsioonil arutate ja mida te tahate kliendilt teada?
No, seal on kaks asja. Et üks on see, et kui suur on tegelikult tarbinud, mida siis on vaja selle päiksejaamaga katta ja kuhu see jaam võiks minna ja siis teine tegelikult kriitiline on see, et noh, täna ongi kriitiline see just see liitumise võimsus, et tegelikult me täna soovitamegi, et see see, kui meil on mingi lahendus paigas mõeldud, et nii suur võiks olla, siis võiks küsida selle liitumise ära, et ta kindlasti selle jaama saab. Et, sest väikse jaam, eriti kui ta ei ole salvestusega, siis ju ta suvisel ajal tihti ehitatakse see jaam selline, et ta ikkagi toodab mingi aja võrku, sest päevasel ajal on tarbimine väiksem. No, just kui me räägime koduses. Et ettevõtete puhul see nii kriitiline ei ole, aga seal on ka tihti täna küsimus, et juhul kui ettevõte nagu 5 päeva nädalas tarbiks kõik ära, siis 2 päeval nädalas ta annaks võrku. Ja on meil näited, kus on väga suured liitumisvõimsused, ettevõttel tarbib ka väga palju. Aga võrgusuunas ei tohi midagi liigutada, nii et siis tegelikult seal ongi küsimus, et kas siis see nädalavõtse energia, kui neil on need tootmine vahepeal maas nii-öelda suunata võrku või siis maha piirata või siis salvestada. Et see on ka, et siis see tulebki nagu nii-öelda läbi arutada, milline see kõige mõistlikum viis lahendus on.
Kindlasti on midagi veel, mida te arutate või mingid tingimused, mida te kindlasti teada tahate, et üldse otsustada, kas see on võimalik.
No ma mõtlengi, et kui on hoone katusel, millest me ka eelmises saateosas rääkisime, siis on see sama kriitiline, et kas sinna katusele näiteks saab ehitada, et see tuleb ka kindlaks teha, et see katus nagu seda lisaraskust vastu võtab, et ilgatus tahab vähem, aga lamekatus, kus on lisaraskust lisaks paneelidele ka nii-öelda palestineel, mis hoiab seda, et lendu ei läheks, siis see tekitab lisakoormust ja tegelikult päris mitmel juhul ongi pidanud, noh, leidma kas mingi teise lahenduse panema neid vähem või siis üldse mitte panema, et on ka see täitsa nagu võimalik variant.
Ma eeldaks, et katusele paigaldatavaid paneele soovitakse enam, on see nii? Sest selle võrra jääb maapinda ju rohkem kasutamiseks.
Ütleme nii, et eriti just linna kontekstis ei olegi näha, et see keegi maapinna lehitaks.
No ei ole ruumi.
Ei olegi ruumi või ta ka ei sobi sinna või ka ei lubata. No, et selles mõttes jah, et hooned meil on kindlasti seal, kus on oma tarvet ja ise ära tarbimist, et neid tahtmise on soo rohkem. Et maapinna pargid lihtsalt võivad oma olemuselt olla suuremad, et me oleme ka ehitanud väga suuri jaamu, lihtsalt mida ei saagi katustel ehitada. Et ongi nagu, selles mõttes võibki vaadata, on nagu kahte moodi jaamad, ühed, mis on hoone katusele, toodavad nii-öelda oma tarbesse ja osa võrku ja siis on teised jaamad, mis siis maapinnale toodavadki ainult selleks, et nii-öelda olla energiatootja. Et no samamoodi nagu mingi muu suur elektrijaam.
Te olete nüüd 10 aastat saate jooksul mainisite paneele pakkunud ja paigaldanud. Mida te selle aja jooksul olete märganud kas või näiteks klientide poole pealt? Kui palju te üldse olete saanud neid päikesejaamu paigaldada?
Jah, 10 aasta jooksul on päris palju need, ma nüüd ei tea kuskil sinna 500,000 päiksejaama vahele, palju need on, ei oska praegu öelda peast. Aga see nihe võibolla on toimunud selles, et kui esimesed 5 aastat, ütleme 2012-17, oli palju seda, et lihtsalt küsiti, et mis see jaam on, sa pidid nagu selgitama, mis see jaam on, mis sellest kasu saab ja kõike muud. Samal ajal kogu muidugi päiksejaamade rajamisind langes ja energiend kasvas siis täna nagu seda küsimust ei ole, et mis see päikse jaama on, et kõigil on nii palju neid näited, et seda ei ole üldse vaja selgitada, et täna ongi pigem on see küsimus mujal, et kas saab seda jaama rajada, mis tingimustel sinna ja kuidas see liitumisega kõik, see on täna, et selles mõttes on muutunud, et täna keegi ei tule väga harva juhtub, kui keegi tahab nagu nullist saada aru, mis asi see päikese energia on, et see on muutunud ja
no mulle tundub ka, et enam ei mõelda sellele, kas tasub, vaid et kuidas saaks kõige paremini.
Et milline see parim lahendus on ka, et täna on ka erinevalt täitsa lahendused, et ongi, kas ma panen sinna katusele või ma panen, täna on ka see küsimus, et kas ma panen lõuna suunas, võibolla ma panen täna päiksejaama hoopis hommiku ja õhtu suunas, et kuna hommikul õhtul ongi hinnad kallimad, et ja siis ma olen ise ka tarbin rohkem, et siis võibolla see pidi on see mõistlikum või siis on mingi või siis seina peale panna või siis maapinna puhul, et tavalise paneeli asemel kasutada 2-poolsed tootvaid paneele, mis nii-öelda peegeldavad valgused, mille toodab ka tagumine pool ja mida me ise siin oleme mõned aastat rajanud ja näeme, et mis toodavadki nagu rohkem. Nad küll natuke on kallimad, aga see efekt tuleb välja just sellest, et nad toodavad rohkem. Nad toodavad talvel iga päev, kui teised paneelid olid maapargis lume ajal, siis kui 2-poolsed tootsid iga päev.
Et arvuliselt tuleb siis neid lihtsalt vähem paigaldada?
Kas arvus, et vähem või kui sa paned sama palju, siis sa saad rohkem kätte, et 2 varianti just, et täna on endiselt näha, et nad on pikaajaliselt, nad igal juhul nagu on nii-öelda sobivamad, natuke on küll rajamishind kõrgem, et kelle see rajamishind kriitiline, siis peab mõtlema, et kas ta paneb siis neid arvuliselt vähem või siis valib tavalisema nii-öelda selle ühepoolselt tootma paneeli.
Kui palju täna seda ette tuleb, et noh, Eesti inimene ikka armastab ise ehitada, et tellitakse ainult paneelid, otsitakse ise siis keegi paigaldaja ja kes hooldaks seda ja sellist nii-öelda täislahendust ei taheta?
Jah, kuigi me oleme siin põhiliselt selle täislahendusele orienteerunud, et teeme kõik ära alates projekteerimisest, kuni võtmed kätte, siis...
eratarbjad on hinnatundlikud lihtsalt.
Siis jah, energiatarbjad on, et mõned teevad neid, ütleme, neid on vähe, aga mõned üksikud siiski on, kes tahavad ise teha, et seal... Tihti võib-olla nad ka ehitavad tihti mingi osa nii maani, et siis kui seal, kus elektriosa on, siis nad tahavad seal abi, on ju, et... Aga noh, nende hulk on ikkagi väga, väga väike, vähemalt need, kes meieni jõuavad. Et ma tean, on ka tegelikult sama tasand on nende ettevõtete poolel on ka, kes on siin tahtnud ise arendanud neid. Et seal on samamoodi küsimus, aga eks nad on võib-olla kaasanud kedagi projektijuhte või kedagi, kes selle nagu protsessi läbi paremini käiksid. Sest noh, päris esimesel korral ise teha ja suurt jaama on keeruline. Aga kuigi on, tõesti täna on turul ka siin just eile ühega rääkisin, kes on teinud 4-5 jaama lastnud ehitada ja siis otsustanud ise teha, nii-öelda, kuna tal on juba need jaamad ja ta teab ja kuidas see loogik on. Et just ettevõtte mõttes, et ise ehitada, et võita sealt natukene.
Aga pakkujaid on ju turul päris palju, et konkurentsi on. Mis siis ühte pakkujat teisest eristab täna?
Jah, tõesti, need on tekinud väga palju, et ma mäletan, et kui me 10 aastat tagasi alustasime, nendest ettevõttest oli vist peale meie võimes 2 veska siiamaani alles on ja kes me toimetasid, siis täna neid on, ei tea, 10. Et erinev võib-olla on see, et ongi erinevas suuruses need ettevõtted, et kellel on üks inimene ja 2, et noh, meil on kohe 20 Eestis. Et
need valmisolekud siis teenindada klient on erinevad.
Teenindada ka, et üks ka see ehitamine, aga see, et hiljem ka sul, kui on järel teenindus ja see, et sul see kõik kaetakse ja oleks olemas. Ja võib-olla ka see kogemuse küsimus, et kes ka suudab nagu teha, et tõenäoliselt 2 inimesega väike ettevõtte ei suuda teha ka väga suuri jaamu, et nende finantsvõimekus või üldse ära tegemise võimekus on keerulisem, et selle tõttu me oleme nagu endale võtnud väga sükkane, et meil on nagu erinevad etapid kaetud kõik on ju. Ja noh, eks selle pakkumise lahendused on ka erinevad, on sellele, kellel milline kogemus on, et natuke pakutakse erinevad ühte või teiste asja. Ja turul on väga palju ka sellised ettevõtted, kes on lihtsalt teevad natuke nagu projektijuhtimist ja müüki, kellel tegelikult endal nagu elektrike ei ole lihtsalt projekteerijad ja sellist poolt ka, et on täiesti erinevad.
Ja teil on endal majas kõik need pädevused olemas?
Jah, meil on need olemas ja me oleme seda nagu hoidnud. Ja täna tegelikult sellel aastal me tegime lisaks sellele, et noh, siin Eesti turul me tegime ka tütarettevõtte Lätisse, et seal on ka juba 5 inimest ja seal ka kasvame nagu.
Mis üleüldiselt plaanid on, kui suureks soovite kasvada ja kuhu laieneda veel?
No meil siuke väike soov on, et kui see aasta võtsime Läti, siis et igal järgmisel aastal võtaks veel võib-olla ühe riigi juurde.
Et, ambitsioonikas.
Ambitsioonikas, jah. Et Läti tundub, et läheb töösse, et seal juba... Ma arvan, see aasta tuleb ka mõni paar miljonit käivad vähemalt, et juba suured projektid on seal juba ees, et Läti lihtsalt on üks väheseid Euroopa riiki, kus on mis kõige vähem üldse nagu inimese kohta on seal päiksejaamu ehitatud, et seal on nagu potentsiaali kasvada, et aga seda kolmandat riiki ma täna, kui me võiksime järgmine aasta minema veel ütle. Ja noh, teine pool, kus me läheme laienemine, on meil puhtult on makuvalkond, et see pool on lisaks, et kui siin Päikesel Eestis lihtsalt ka liitumistega jookseb teatud piir ette, et need kogu aeg tuleb ja kindlasti need ligi nullenergia hoone nõuded ka uutele hoonetele nõuavad, et need tuleksid ja kõik. Siis see akupool on see, mis tuleb sinna juurde ja see, mis me näeme, et nagu väga suurt kasvu sama nagu on päike, et sellel tekib selline korralik kasvukõver.
Kas te siin kodumaiste tootjatega ka saate kuidagi koostööd teha?
Jah, aga Eestis vist otseselt nagu akutootjad ei olegi, et on ainult Skeleton, kes toodab superkondensaatorid, Eestis veel ei ole akutootjad. Küll ja üks Rootsi tootja vist Paldiskisse täna proovib nii-öelda sinna ehitada oma nii-öelda ühte tootmise üksust, aga akutootjad otseselt minu teada Eestis isegi ei ole, et need tulevad kuskilt mõjalt.
Aga täna paneelid ju tulevad Aasiast? Et kas selles osas pakkumis, tähendab siis toodete osas on ka vahe, kui me räägime konkurentsist Eestis?
Jah, lõvi osa täna lihtsalt päiksepaneelides toodetakse Aasias ja kõige suurem osa Hiinas, et nad on lihtsalt mänginud endale kogu selle sektori niimoodi kätte, et nad ise toodavad elementid ja klaasid ja raami ja kõik, nagu selle, kõik osad seal on ju, et nende, sinna on lihtsalt koondunud, et täna Euroopa on selles mõttes taga väga väikse osa toodab enda paneelidest, et seda võimekust on siin vähe, et nüüd küll just hiljuti Anti nii-öelda kuulutati välja, anti raha, et Euroopas tekiksid rohkem omad tehased, Itaalia ja Sloveenia ja üks kolmas riik oli veel, mulle tuleb praegu meelde, kuhu tulevad nagu suuremad võimsused, tootmisvõimsused lähiajal. Aga noh, need ei kata nagu Euroopa vajadust või üldse seda kasvavad nõudlust, et selles mõttes on näha, et see suund on endiselt see, et tulevad Aasiast ja ega Aasia toode ei ole kehvem kui Euroopa toode, pigem on ta sama hea või kohati parem isegi, kui sul on seal väga robotiseeritud liinid, siis seal tuleb nagu väga ühtlase hea kvaliteediga tooted.
Vahepeal oli siin selline olukord, kus Hiina ühe Balti riigiga sellised kaubandussuhted olid kehvad, et kas see tulevikus just see, et Hiina on see suurim tootja kuidagi mingit ohtu või riski võimendab ka?
Ja kunagi ei tea, eks seal paljud Hiina ettevõtted on seotud kuidagi riigiga ka, et võib see teema jälle tulla, et kunagi tegelikult oli samamoodi, olid siin tollide küsimused ja muud. Ja täna noh, ka Euroopa ise nagu pigem, et ei taha teatud Hiina piirkondades, kus seal arvatakse, et kasutatakse nii-öelda kas lapstööjõudu või siis sunnitööjõudu teatud paneele teha ja ka meil siin teatud Eesti ostjad isegi nõuavad seda kinnitust, et need on toodetud mujalt. Siis ma ei tea, kui palju Hiina need kaubanduspiirangud tahab selle seada, et no raske, kui nad lõpuks samadele materjale kõik konkureerivad ja tahetakse, et endal riigis oleks päikse jääma, võib-olla juhtub, aga no raske öelda. Ma ei ole selle ekspert selles osas praegu. Me täna räägime, et kogu see päikse valdkond on ainult, me räägime nagu Hiinast, aga tegelikult on näha, et noh, mis ka meie jaoks enda jaoks on oluline, on see, et lisaks selle, et me vähendame oma päikseenergiaga enda keskkonna, enda nii-öelda klientide keskkonna, et olla ka ise jätkusuutlikum. Ja selles osas me oleme isega täna rohetiigli liige ja proovime sinna niisugusele jätkusuutlikum rajale minna, siis on näha, et ka ettevõtted ise, kes meile nii-öelda pöörduvad ja ka noh, eraisikutelt on vähem seda nagu infot tulnud, aga ettevõtete pool just, et olla ka ise lihtsalt ka toota, olla ise taastuvenergia toota, ise toota oma energia, et see on nagu kasvanud see trend. Mitte ei vaadata esimesena vainukesena nagu raha, vaid vaadatakse nagu seda keskkonnamõju ka ja see on nagu kasv, see trend on kasvanud eriti sellistel ettevõtetel, kellel nagu siis nende enda kliendid või ema ettevõtted kuskilt nõuavad seda, et siis see on selline nagu positiivne, mida just väikse vallas.
Mida märgata, jah? Just. Kas oskate tuua ka mingisuguseid näiteid hiljutistest lahendustest, kus te olete eriti efektiivse päikese jaama suutnud püsti panna? Või on olnud endal mõni väljakutsuvam tööots mõne päikese jaamaga, mida nüüd uhkusega võib vaadata tagant järele?
Eks need väljakutsed on iga pool, et iga jaam on natuke erinev. Võibolla siin väga suur väljakutse oli lihtsalt 2020 lõpus, kui see nii-öelda toetuse periood sai läbi see fikseeritud, et siis oli uhke tunne, et see väga palju asju, mis võtsime kõik jõudsime ära teha, et seal oli nagu see koht. Täna võibolla on lihtsalt võibolla uued väljakutsed, et on üks kõige suurem üle 5 megavatti jaam, et me nii suurt veel ei ole teinud, et selle nagu valmimine, et ei ole veel valmis, aga
kuhu see saab nagu, paigaldatud?
See tuleb Pärnumaale. Aga siin järjekorras teisedki, kes küsivad veel kuskil Ida-Virumaale igale poole, et noh, ütleme neid suuri jaamu tuleb, et see on võibolla uued välja, kus see lihtsalt mastaabi mõttes.
Kas omavalitsused ka päikese paneele on paigaldanud?
Minu teada mõned omavalitsused on pannud. Jah, siis on eelkõige omavalitsuse hoonetele, et maapinnale vist on vähem sellised eraldi tootmisjaamu, aga pigem on jah, mingid oma valitsused või siis nende mingid hooned, noh, mingid allasutused, lasteajad või koolid, et on erinevad. Et, ütleme, meil on, meie käest on üksikud läbi käinud küll, jah, läbi aja. Ma ei oska praegu ühtegi isegi nime kohe välja öelda, aga on neid olnud.
Tõenäoliselt need suunanäitajad, kus mõeldakse sellele keskkonna jalajäljale
Just, eks see omavalitsused on tegelikult ja ütleme riigisektor on see, kes tegelikult noh, tõenäoliselt peaks rohkem seda suunda näitama, kellel ka tegelikult nii-öelda Euroopa tasandil tegelikult on ju energiatõhususe parandamise nõudle peal, et kus see võiks tulla. Et tänu sellele võiks sealt ka näha seda nagu veel rohkem, kui täna on olnud.
Arenguruumi on.
Just.
Aga nüüd saate lõppu veel kokkuvõtvalt, kui veel ei olda ise energiatootja, miks peaks selleks hakkama ja miks on selleks hea lahendus päikesepaneelid?
No kaks asja, et eelkõige, et selleks kui ise toota, siis läbi selle enda tootmise saab nii-öelda enamuse enda kulu pikaks ajaks ära fikseeritud, et oled oma jaama teinud, kui see suur osa sinu sellest nii-öelda energiast ära katab sinu, siis sa tead, et mis see kulu, investeeringu kulu sinna läks, et palju see energia hind võiks sul olla. Ja teine pool on, ma ütleks lihtsalt ka see, et oma energia on ka väiksem keskkonna jalajälge kindlasti. Ja lisaks sellele, noh, lihtsalt, tõme, kui täna lihtsalt ehitada päiksejaama veel mitte aku, siis tõenäoliselt see salvestus tuleks sinna veel variandina juurde ja see annaks... Sa annab kompona juurde veel lisaks. See on lihtsalt, ja see tuleb lihtsalt.
No, salvestustehnoloogiad on tuleviku tehnoloogiad.
Just.
Ja, aga suur tänu teile ja meile päikesepaneelidest ja salvestuslahendustest rääkimast.
Palun, oli meeldiv.
Ja head kuulajad, rääkisimegi täna siis ise energiatootjaks hakkamisest ja meile jagas oma kogemusi ja teadmisi energiapartneri juhatuse liige Mikk Saar. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Ma tänan teid kuulamast ja kõike head!